SBS Radio.
Gabdhahan oo dagaalku ka dhaxeeyo madaxweynaha Mareykanka waa 4 gabdhood oo ka tirsan baarlamaanka ama aqalka hoose ee dalka Mareykanka. Ee 4ta gabdhood magacyadoodu waxay kala yihiin gabadh waxa lagu magacaabaa Alexandria Ocasio-Cortez. Gabadhaas asalkeeda hore waxay ka soo jeedaa waddanka Mexico, yaani qoomiyad ahaan. Gabadheeni Soomaaliyeed iyo Ilhan Umar, gabadh lagu magacaabo Ayana Presley oo iyaduna Mareykanka madow, iyo gabadha kale oo muslimada oo carabiyada oo lagu magacaabo Rashida Tayib. 4ta gabdhood oo ah xubno la soo doortay oo aqalka hoose ee Mareykanka ka tirsan ayuu dagaalku ka dhaxeeyaa iyo madaxweynaha Mareykanka.
Waa garta marka dagaalkan u dambeeyay muxuu ku bilowday?
Sideedaba Xasan, waad ogtahay ninkan Trump waa nin hawlihiisu badan yahay caalamkuna, iyo dhageystayaashu way ka dhagaysan yihiin. Laakiin dagaalkan hadda aadka u bilowday oo dhammaan warbaahintii adduunka oo dhan haysta 3 maalmood ee lasoo dhaafay wuxuu ka bilowday 4 gabdhood oo waxa ay sheegeen xaaladda dadka muhaajiriinta ah ee ka imanaya Latin America, gaar ahaan xuduudda Mareykanku la wadaaga dalka Mexico. Xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaas in ay la mid tahay kaamiyadii oo concentration camps-kii oo Jarmalku ku hayn jiray dadka Yahuudda. Marka waxay aad uga dayriyeen hooyo iyo ilmaheedii oo la kala reebayo, dad ka soo cararaya dagaalo iyo faqri oo Mareykanka usoo hijroonaya, in xadka lagu qabtay, meelo lagu xareeyay, duruuftooduna ay aad u liidata. Arrintaasna uu madaxweynaha Mareykanku uu mas-uulka ka yahay. Arrinkaas ayay tooshka ku qabteen, arrinkaas ayaa madaxweyne Trump ka cadhaysiisay.
Waa garta marka fariimahan badan ee Twitter-ka uu ku qoray siyaalo kala duwan buu u qoray, laakiin waxaad moodaa in tan aad looga carooday ahayd gabdhahaas inuu ku yiri meeshaad ka timaadeen ku noqda, hageebay ka yimaadeen oo ay ku noqdaan?
Waa su-aal aad muhiima, waana arrinta dooda badan iyo dagaalka lafdhabarka u ah, maadaama ay u doodeen dadka soo galeetiga ayuu aad uga xanaaqay hadalkiisii. Haddaynu si oo xaraf aan literally u micnayno, wuxuu yiri 4 iyagoo isagoo magacooda sheegin waa la ogeyay, laakiin inuu 4 gabdhood u jeedo, wuxuu yiri waxay ka yimaadeen buu yiri waddamo aada u burbursan. Waxaanan u sheegayaa buu yiri in waddamadii ay asal ahaan kasoo jeedeen in ay ku laabtaan buu yiri. Hadalkaa markaan layahayna dad aada u tiro badan oo Mareykani aada u jecel yihiin buu yiri hadday ku laabanayaan. Arrinta layaab kale Xasan wax weeye oo dadka Mareykanka iyo caalamka aada uga xanaajisay, 4 gabdhood Ilhan marka laga reebo oo ah gabar Soomaaliyeed oo iyadoo yar Mareykanka tagtay, 3 kale dalka Mareykanka ayay ku dhasheen. Marka wuxuu leeyahay Alexandria, adiga asalkaagi Mexican baad ka soo jeedaa, inkastoo Mareykanka ku dhalatay Mexico ku noqo, gabadhan kale oo iyaduna madow oo Mareykanka madowna Ayana Presley, wuxuu leeyahay adiguna asalkaagi Afrikaad ka timid, waa inaad Afrika ku laabato. Ilhan Cumar Soomaaliyaad ka timid, waa inaad Soomaaliya ku laabato. Rashida Tayib carabiyad ayaa tahay, Falastiin ku laabo. 4 wuxuu yihi dalkiini asalahaan aad kasoo jeedeen ku noqda, laakiin waxa uu halmaamay 3 kamida in ay dalka ku dhasheen. Marka arrinkaas weeye arrinka aad iyo aad dadka uga cadhaysiiyey.
Waa gartay marka madaxweynaha hadallo badan oo gaf loo qaadan karaa hadda koor ka dhacayo Twitter-ka weligiis dadku waa isku dagaali jireen, laakiin kan waxaad moodaa in aad meelo kala duwan looga cambaareeyey, maxay tahay sababtu?
Taas waxay tahay runtii in xisbiga uu ka tirsan yahay ee jamhuuriga ayaa waxay dareensan yihiin hadallada noocaas ah in uu dhaawac badan u keenayo isaga iyo in xisbiga laftiisa. Waana markii u horeysay, saad Xasan xustay, markii ugu horeysay weeye oo madaxweynaha Mareykanka dhammaan warbaahinta ugu muhiimsan dalka Mareykanku ay si toosa u tilmaamaan oo yidhaahdaan madaxweynaha hadallada kasoo yeeray waa hadal cunsirinimo ku dheehan tahay. Marka arrinta aadka looga xanaaqay wax weeye dad lasoo doortay oo Mareykan ah ha ku dhashaan ama ha yimaadaan iyagoo yar, oo dadweynaha Mareykanku u codeeyeen oo baarlamaanka aqalka hoose ka tirsan in uu yiraa asalkiinii iyo meeshaad kasoo jeedeen ku noqda, sumcaddii Mareykanka, xisbigii jamhuuriga ayay runtii aada u dhaawacday. Marka arrinkaas aad iyo aad ayaa looga xanaaqay, isla markiiba xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraatiga ee 4 gabdhood ka tirsan yihiin go-aan degdeg ay qaateen aqalka hoose oo ka kooban 435 xildhibaan iyaga ayaa u badan, waxay keeneen ajende in qodobka laga doodo si wada jir ana loo cambaareeyo. Codeyn ayaa dhacday 204, waxaa la isku raacay in madaxweynuhu hadallada kasoo yeeday ay yihiin hadallo cunsurnimo ku dheehan tahay. Arrinta muhiimka oo Xasan in la xuso waxa weeye, xisbigiisa 4 xubnood oo ka tirsan iyo 1 xubin oo ah xubin madax banaan oo labada xisbi midna ka tirsaneen shan taalaftooduna waxay la safteen afartii gabdhood marka runtii isla xisbigiisii warbaahintii maraykanka caalamka oo dhan aada iyo aada ayaa looga xumaaday hadallada cunsurnimadu ay ku dheehantahay ee Trump ka soo yeeray
waa garta waxaa sidoo kale soo badanaya codadka leh madaxweynaha waa in xilka laga xayuubiyaa oo kelmadda impeachment loo isticmaalo taasi ma laga yaabaa in howlaheeda la dardargeliyo
arintaas waxaa soo bandhigay nin xil dhibaana oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo Al Green oo laga soo doorto gobolka Texas ninkaas ayaa yidhi arrinkan lama sii fiirsan karaayo madaxweynuhu sharci kasta uu ka tallaabsaday waa in laga qaadaa impeachment oo macnaheedu yahay in xilka laga xayuubiyo madaxtinimo laakiin arrinkaas oo laga yaabo sharci ahaan iyo inuu yahay arrin aada u dhib badan xisbiga dimuqraadigu waxay dhaheen arrintaa hadda bal kuma degdegayno marka hore waa inaynu go-aan cambaarayna soo sarnaa laakiin arrinkaas miiska ayuu yaalaa in madaxweynaha xil xayuubin lagu sameeyo hadallada ka soo yeedhaya
waa gartay dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynuhu arintan wuxuu u sameynayaa waa diyaar garow qayb ka ah doorashada 2020 sanadka soo socda dhici doonta marka taageerayaashiisu arrimahan oo kale dabcan inay kusii taageeraan maahan iyagu ma kala jecla
su-aashaas waa aada bay muhiim u tahay arrinkanna lafdhabar bay u noqonaysaa xasan waddankan aynu joognay australia isla xalay dood weyn oo ka dhacaysay arrintaa trump waxaa la xusay maxaa ka keenaya maray madaxweyne trump inuu hadalladan waqtigan kusoo aadiyo waxaa la isku raacay 100% ujeedada uu ka leeyahay waxa weeye dadweynihii isaga u codeeyey oo ahayd arrintii uu kusoo shaac baxay waxaa mudan in la xuso public statement-igii ugu horeeyey ee Trump ka soo yeeray markii uu musharaxnimada cadaystay hadalkii u horeeyay ku bilaabay waxay ahayd waddankan Mareykanka waxaa ka buuxa dad badan oo Mexican ah oo haweenka kufsada dadkaasaan tallaabo ka qaadaya haddii aniga lay doorto marka arrintan isaga xaggiisa marka laga fiiriyo waxay tahay arrin ah election campaign oo doorashadii ayuu rabaa inuu ku galo dadka uu la hadlayo ee fariinta ugu dirayaana waa dadka isaga u codeeyay badankooda oo ah dadkan cadaanimadu xagjirnimadu ay ku dheertahay waxaa kaloo aan dhegeystayaasha xasuusinayna xasan Trump wuu ogyahay cidda u codeynaysa iyo cidda kale 98% ayuu ka helaa layidhi dadka cadaanka ah dadka madowga 98% ayaa u codeeyey dadka hispanic ah oo asalkoodu latin america kasoo jeedana 3% ayuu ka helay marka waa fariin uu soo horumarinayo oo uu leeyahay madaxweynihii aad doorateen baan ahay idinkan idin dagaalamaya arrinkanna election campaign ayuu maaragtay ayuu ka wadaa waxaa kaloo xasan aan rabaa inaan tilmaamo nin professor mareykana oo xalay tv ga australia wareysanayay oo la yidhahdo jelani cop waxa uu sheegay trump inuu aada xariif ugu yahay sida looga faa'iideysto dadka codeynaya tactic-kana wuxuu bartay buu yidhi intii uu ganacsiga ku jiray oo uu salesman-ka ahaa oo barnaamijkiisii caanka ahaa adduunka wada yaqaanay marka wuu og yahay dadweynaha guuxa ay dareemayaan midaas ayuu tooshka ku qabanayaa arrinkaas ujeedada trump ka leeyahay waxa weeye election campaign iyo ololihii doorashada oo bilow ah
waa gartay isla arrintan iyadoo socotay waxaa warbaahinta maraykanka qaarkood ay qoreen trump awowgiis oo la leeyahay jarmalku kasoo jeeday oo jarmalka laga tarxiilayo baryotamayoola yaan lay tarxiilina faraha layga qaado maxaa kala socota arrintaas
arrinka xasan waa xaqiiqi jirta warbaahinta adduunkana waa lagu soo qoray isaga awowgii trump asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa waddan qaaradda yurub gaar ahaan dalka jarmalka waxaa la hayaa documentiyo caddaynaya in 1905 trump awowgii intuu jarmani markii hore ka tegay buu maraykanka aaday maraykanku kasoo laabtay intuu waxoogaa kasoo shaqaystay jarmani buu kusoo laabtay ma naqaana sababta loo tarxiilayay laakiin nin boqora oo gobolka bavaria la dhaho oo jarmalka ka tirsan oo ah meeshii awowgii kasoo jeeday ninkaasaa u yeedhay wuxuu yihi jarmalka waa lagaa tarxiilayaa maraykankii aada hadda ka timid orodo ku laabo jarmalka laga soo tarxiilay new york ayuu kusoo laabtay oo xaafadda uu ku dhashay trump laftiisa oo queens la dhahna halkaasaa reerkooda degana oo ganacsi waxaa ka bilaabay marka cadeymo waxaa la hayaa inuu jarmalka ka yimid jarmalka laftiisana laga soo tarxiilay oo uu magaalada new york ku noqday su-aashu waxa weeye sidee ayay ku dhici kartaa marka 4 gabdhood oo xil dhibaanaa oo dadweynaha maraykanku soo doortaan inuu yidhaahdo dalkiini ku noqda su-aashaas ayaa ah mid ay aada u adagtay xasan inuu trump ka jawaabo
waagirtay tan kale gabadha Ilhan Umar oo Soomaali ka soo jeeda waxa la leeyahay waxyaalahan iyo weerarkii ay ku haysay caanba ku noqoto lacag badan oo ay u isticmaali karto ololaha doorashada soo socday beesho hadda million dollar gaaraya leeyahay
ha ilaahay runtii afartan gabdhood haddoon ba saddexda kale waxoogaa toosh ku qabtay waxana keenaysa isaga isku wada daray laakiin sida la ogyahay dagaalkan hadda socda wuxuu u dhaxeeyay xildhibaanad Ilhan Umar iyo madaxweyne Trump saddexdan gabdhood oo kalena iyadaaba loo sababeynaya in ay maaragtay leenka soo gelisay marka Ilhan runtii dagaal weyn oo xagga warbaahinta ayay la gashay madaxweyne Trump sida u muuqatana hadalladan dambe Trump kasoo yeeray oo afartii gabdhoodba isku qabtay waxay sii cadeynaysaa hadalladii ay Ilhan ku celcelin jirtay in madaxweynuhu uu yahay madaxweyne cunsuri ah midii ayay kasii dhabaysay Ilhan popularitygeedii iyo maaragtay arrimihii sheegaysayna way sii xoogaysay waxayna u badan tahay inay cod badan ku hesho arrimaha hadda taagan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.